Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristui, Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje, kurią girdite iš Šiluvos, mes kalbėsime apie krikščionių vienybę. Nes nuo sausio 18 iki 25 Pauliaus apaštalo atsivertimo mes meldžiamės už tai, kad visos krikščioniškos denominacijos pagaliau susivienytų, kad ta žmogiška puikybė, pavydas, nepykantos neskaldytų mūsų, bet galėtumėm būti viena. Šitas skaldimas jis eina visur, eina į šeimas, eina į patį žmogaus vidų, netgi vat neseniai teko bendrauti su skautais, pasirodo, jie irgi yra susiskaldę. Kaip išsiaiškinom, dėl ko? Tik dėl žmogiškų ambicijų. Dėl noro, troškimo būti svarbesniam, didesniam, bet tai ateina iš šėtoniškos dvasios, nes ir jis buvo tas pirmasis, kuris suskaldė. Ką suskaldė? Angelus. Į tuos, kurie liko šviesos angelais, ir į tuos, kurie nupuolė tapę demonais. Mesgi kalbėsime apie, supirmiausiai, apie krikščionių vienybę, kaip šita tradicija išsivystė. Pradžia, ko gero, buvo 1740 metais, kai Škotijoje gimsta naujas sekmininkų judėjimas, kuris kartu su Šiaurės Amerikos sekmininkais kviečia melstis už visas bažnyčias ir kartu su visomis krikščioniškomis bažnyčiomis dėl tikėjimo atsinaujinimo. 1840 metais pastorius Ignacijus Spenceris, atsivertęs vėliau į katalikų tikėjimą, siūlo įkurti maldos už krikščionių vienybę sąjungą. 1867 metais pirmoji anglikonų vyskupų asamblėja savo rezoliucijų preambulėje patvirtina maldą už krikščionių vienybę. Ir tada labai netrukus, 1894 metais, popiežius Leonas XIII, tas pats, kuris tiek daug kalbėjo apie egzorcizmą, apie piktosios dvasios veikimą, ne kaip abstrakciją, bet kaip apie konkretumą, padrasina maldos už krikščionių vienybę 8-dienio praktiką sekminių šventės kontekste. Kiek vėliau, 1908 metais, Paulius Watsonas, anglikonų pastorius, kuris irgi vėliau tapo kataliku, jo iniciatyva pradedama švęsti maldų už bažnyčios vienybę 8-dienis. Pagaliau 1935 metais katalikų kunigas tėvas Paulius Kortie, Prancūzija pradeda maldos už krikščionių vienybę savaitę. Malda grindžiama nauju pagrindu. Melsis už tokią vienybę, kokios nori Kristus. Ir tokiais keliais ir būdais, kokių panorės Kristus, kad nebūtų, žinot, vienybė tempiama kiekvieno į savo pusę. Nes tada bus kaip Krylovo pasakėčiai, kaip ten trys tempė vežimai, bet kiekvienas į savo pusę ir vežimas ne iš vietos. Tik tada, kai eisime paskui Kristų, galėsime visus šituos savo žmonės vesti kartu. Juolab, kad mes puikiai žinom, dėl ko susiskaldė bažnyčios, tiek stačiatikiai, tiek protestantai. Viskas buvo dėl to, kad jau mes buvome supuvę iš vidaus. Dėl to, kad atsirado ambicijos, kurios pasidarė svarbiau už Kristų. Žodis aš tapo kur kas svarbesnis. Visada vienybei trukdė ir trukdys ne kažkas kitas kaip žmogiškoji puikybė, kaip klusnumo stoka. Mes puikiai atsimenam, kad Dievas į piktosios dvasios nepaklusnumą, jos tau susispirma ne, netarnausiu, atsakė ne kažkuo kitu kaip savo sūnaus paklusnumo. Klusnumas visą laiką buvo aukščiau už bet kokias aukas, maldas, pasninkus ir visa kita. Nes tik tokiu atveju mes galime tarnauti viešpatį, tik tada mes klausysime to, ko jis nori. Tik tada Dievas su tokiu paklusniu įrankiu galės šitame pasaulyje vykdyti savo misiją. Priešingų atveju mes vykdome savo susigalvotą. Tai labai dažnai pražutinga misija, nes tada kovojame svetimas kovas. Per puikybę piktoji dvasia nesunkiai įeina į bet kokio žmogaus širdį ir tada gali jam suvelti ir protą, ir jausmus, ir valią, ką jinai beje labai nuostabiai ir daro. Ir sėkmingai. 1964 metais Vatikano antrasis susirinkimas dekreto apie ekumenizmą pabrėžė, kad malda yra ekumeninio sąjūdžio siela ir padrasina toliau tęsti maldų už krikščionių vienybę savaitę. Jeigu ta malda yra nuostabi, mes puikiai žinom, kad daug gali teisė jo malda, to, kuris iš tiesų trokšta, to, kuris ne tik kalba lūpomis, bet ir kalba visa širdimi, kuris pergyvena dėl to, kuriam dėl to yra skaudu, kuris atsidūsta, kurio galbūt netgi skruostų nuteka ašara, nes jam skauda, kad Kristaus mistinis kūnas yra sudraskytas. Kad motina bažnyčia, motinai bažnyčiai skauda, kad jos vaikai yra susipykę. Čia, žinot, pas mus į Šiluvą irgi atvažiuoja daug jaunimo, būna įvairios jų rekolekcijos. Žinot, labai daug kartais vaikų tikrai skundžiasi, sako, žinot, pasirodo, su 18 metų vaikinukas, sako, pasirodo, sako, aš turiu pusbrolių ir pusėsirių. Sako, žinau, kad kelis turiu, bet pasirodo, aš jau turiu dar daugiau. Kodėl? Todėl, kad tėvas yra susipykęs su savo seserim ir jų vaikai nesimato. Pusbroliai, pusėsirės nesimato, net nežino, kad tokie aplamai egzistuoja. Įsivaizduot, koks tai yra skaldymas šeimos. Nes, pavyzdžiui, žydų sampratoje pusbrolis pusėsirė yra tos pačios kraujo linijos, to pačio kraujo. Tai yra broliai seserys, jie taip ir sako. Mes tą randame šventame rašte, sako, tavo broliai seserys su motina laukia tavęs laukia, tai reiškia pusbroliai ir pusėsirės. Ir tavo motina Marija laukia. Štai taip, piktoji dvasia nesunkiai gali mus skaldyti, tačiau mes turime atsakyti ir atsakyti čia reikia nuolankumo. Mes puikiai žinome, kiek gali šitas paklusnumas ir nuolankumas. Apie tai kalbėjo ir Pranciškus, kuris buvo iš tiesų paprastas, nuolankus ir nuoširdus, sakydamas savo gyvenimo pabaigoje, sako, aš tik vieno dalyko trokštu, kam nors paklusti. Nežinau, kad per tai būsiu stiprus, per tai Viešpats galės per mane daryti stebuklus. O būtent sakoma, kad apie jį kalbėjo Leninas, gulėdamas mirties patale. Nežinia, kiek yra tiesa, bet sakoma, kad jo paskutinė frazė buvo, sako, būtų užtekę vieno šventojo Pranciškaus. Nereikėjo visos šitos revoliucijos, nereikėjo viso šito kraujo klano. Būtų užtekę vieno tokio žmogaus ir jis būtų ją įvykdęs, kaip beje įvykdė tada prieš beveik 700 metų. Kasgi trukdo šitai ir kas padeda šitam mūsų susijungimui? Štai pavyzdžiui, Portugalijoje katalikai ir anglikonai, presbiterionai, metodistai ir ortodoksai susitinka ir Krikšto sakramentą tarpusavio pripažinimo aktu paskelbė, jog jis tampa visiems bendras. Pripažįstamas. Na, mes irgi puikiai žinom, kad jeigu žmonės, kurie būdavo Sibire, kurie neturėjo galimybės turėti katalikiškų apeigų, buvo galima eiti pas stačiatikių kunigą, nes ten iš tiesų viskas tas pats. Kristaus kūnas, Kristaus kraujas, ta pati šventų mišių auka, išpažintis, viskas tas pats. Liturgija, tie patys šventieji, viskas. Išskyrus tik tais, kaip jau minėjau, šitų viršūnių piktumą. Pagaliau nereikia toli eiti, žiūrėkitgi karas vyksta, o kaipgi ten yra. Argi tie žmonės sėdintys apkasuose turi vienas kitam nepykantą? Jokios. Yra tie žmonės, kurie tai sukursto ir kurie patys savo šiltai patogiai sėdi, skaito laikraščių, žiūri televiziją ir taip toliau, patys nieko nedarydami. Mes puikiai žinom, kas sukurstė Ruandoje tas dvi tautas, kurios amžių amžiais gyveno kartu, taip kaip lietuviai su žemaičiais. Nesipykdami, bendraudami ir neturėjo jokių piktumų vienas kitam. Tačiau užteko Miteranui suorganizuoti psichologų komandą, kurie nukeliavė tenai sukursti tuos žmonės. Kodėl? Visais atvejais, visais laikais tai buvo pinigai, tai buvo turtas, tai buvo tie deimantai, kurie ir buvo ir yra Ruandoje, na tiesiog paviršyje. Nereikia netgi leiknistis. Visą laiką buvo kišama, lendama tenai, stengiantis suskaldyti. Nu, o divide et impera, skaldyk ir valdyk, visada buvo piktosios dvasios lozungas, su kuriuo, na beje, ir buvo kuriamos ne kažkas kitas kaip imperijos. Vienokios ar kitokios socialistinės, ar fašistinės, ar dar kažkokios kitokios, jokio skirtumo. Tai buvo imperijos. Piktosios dvasios šedevrai. Žinot, Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas Svetoslavas Ševčiukas sako taip. Sako, krikščionys jau pavargo nuo susiskaldymo ir iš tikrųjų nori vienybės. Ir todėl ekumeninis procesas pats stiprėja iš apačių. Nes kaip jau minėjau, patys žmonės tarpusavyje neturi jokio piktumo. Tačiau iš kitos pusės mes matom šitam ekumenizme ir neigiamų dalykų. Katalikai į savo gretas priėmė nuo anglikonų bendrijos atskilusius tradicinius anglikonus, tai suerzino šią bendriją, bet to, pavyzdžiui, Vokietijos liuteronams, išsirinkus į savo lyderio postą moterį Margot Kisman, Rusijos stačiatikiai tiesiog svarsto galimybę kaip nutraukti ryšius su Vokietijos liuteronais. Štai, pavyzdžiui, Baltijos šalių liuteronai nutraukė bendrystę su Švedijos liuteronų bažnyčia, kai ji pripažino tos pačios lyties asmenų santokas ir konsekravo lesbietę į vyskupus. Be abejo, visais atvejais, kai bus einama prieš žmogiškumą, ar tai lyčių susidraskime, ar tai būtų, kai bus einama prieš žmogaus prigimtį, žudomi negimusiai kūdikiai, ar tai bus žudomi žmonės, neatsiklaususių valios, turiu omeny eutanaziją. Nes eutanazija tai yra klyksmas, vienatvės klyksmas. Meilės toka tik tiek. Čia būtų atskira tema. Beje, apie tai, man atrodo, aš jau esu kalbėjęs, apie mirtį ir mirimą laidoje. Čia be abejo jau jokios bendrystės negali būti. Kaip Jonas Paulius II sakė, 21 amžiaus vėžys bus tolerancija. Kokia tolerancija? Tolerancija gi geras žodis. Ne. Tolerancija blogiui. Ir šitą dalyką mes iš tiesų daug kur toleruojam. Matom, kad blogai, nu bet kaip yra, taip čia, o ką, nu tai dabar tokia mada, liberalizmas, tai čia tai tokia naujoji dvasia ir taip toliau, tai šėtoniška dvasia. Tolerancija blogiui. Kai tik tai žmonės leidžia blogį, o kaip, žiūrėkit, kažkada niekas nevertino to su ūsiukais. Žmogėno, kuris Vokietijos alubariuose sakydavo kalbas. Paskui jis tapo Hitleriu. Tapo tautos vadu. Ir tada žmonės visi ėjo į tą karo mėsmalę. Buvo žudomi. Karo pabaigoje netgi vaikai. Hitlerjungendas, tie maži vaikai, aprengti, taip sakant, didžiulėmis jiems per didelėmis milinėmis ir pasiėmę šautuvus, ėjo tiesiog į tą mėsmalę. Vienas šitas žmogus pas mane ruošėsi krikštui, na ir pirmai komunijai, to pačiu ir sutvirtinimui, iš Afganistano irgi sako, kai sako, tu nušauni tą baisų priešą ir nueini pasižiūri, kad ten guli 11 metų vaikas ir tavo kulka išdraskė jam pusės smegenų, žinai, sako, ten kažkas viduj persiverčia. Tu kovoji kažkokias svetimas kovas. Ir sako, paskui to vaizdo negali ištrinti jau visą likusį gyvenimą. Nes tai yra tavo darbas. Tu to nenorėjai, bet tai visgi yra tavo. Kristus sakė, visi te būna viena, kaip tu, tėve, esi manyje ir aš tavyje. Tegul ir visi tikintieji būna mumyse. Viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Taip meldėsi viešpas Jėzus. Ir šioje maldoje Jėzus du kart nurodo šios vienybės tikslą. Kad pasaulis įtikėtų. Tai visiška vienybė susijusi su bažnyčios gyvenimu. Ir pačia jos misija pasaulyje. Pati bažnyčia turi gyventi vienybę, te galinčia kilti tik iš jos vienybės su Kristumi, su jo transcendencija kaip ženklu, kad Kristus yra tiesa. Kitų tiesų nėra. Tiesa gali būti tik viena. Štai mūsų atsakomybė yra, kad vienybės dovana, kurios gale mūsų tikėjimas tampa įtikimas, būtų regima ir pasauliui. Štai žymus Europos politikas Žanas Klodas Junkeris viename interviu yra pasakęs, kaip mes politikai kreipiamės į bažnyčias, norėdami sužinoti nuomonę moralės politikos klausimais, mes negaunam vienodo atsakymo, bet skirtingus iš skirtingų krikščionių. Liberalūs liuteronai mums sako, ką nors visai kitaip negu konservatyvūs ortodoksai, o katalikai teikia dar kitokią nuostadą. Sako, kodėl mes tada turėtumėm jūsų krikščionių balsą atsižvelgti? Teisingas kaltinimas, beje, kaip ir protestantų, kažkada pasakytų katalikams, sako, jeigu jūs, katalikai, būtumėte už mus tiek meldėsi, kiek mus keikėte, persikėjote ir smerkite, jeigu tiek būtumėte iniciatyvos sudėję į maldą už mus, sako, mes jau seniai būtumėm visi sugrįžę į katalikų tikėjimą. Ko gero, ekumenizmas būtent tam ir yra, kad mes pagaliau pradėtumėm iš tiesų nuo širdžiai melstis, kad visi būtum surinkti į vieną šeimą, kad vėl galėtumėm būti kartu, kad ten amžinybėje nereikėtų savo pačiam spardyti į užpakalį, kad deja prisidėjau ne prie krikščionių vienybės, bet draskiau mistinį Kristaus kūną. Apie tai mes kalbame ir Velyknaktį, kada kunigas gieda visuotinę maldą, maldavimus, jis kalba apie tą vienybę, apie šeimas, apie politikus, apie tautas, apie vienybę netgi su žydais. Štai krikščionių vienybės savaitė ir baigėsi ne kažko kitu, kaip Pauliaus atsivertimu. Žydo, kuris atsivertė, kuris tapo paskui krikščionių apaštalu. Pasaulio pabaigos, sako, vienas ženklų bus ne kažkas kitas, kaip žydų atsivertimas. Juk Kristus buvo žydas, jis juk atėjo į šitą tautą, ne į kažkurią kitą, taip kaip ir buvo išpranašauta. Taigi, Tomas Viluckas taip sako, sako, šis pasaulis yra Dievo namai. Ir akis badantis blogis, kai šių namų gyventojai yra atsiskyrę vienas nuo kito aklinomis sienomis, kurios būna pavertusios tikrais bastionais. Ekumenizmas yra ne kažkas kitas, kaip bandymas tas sienas pradžioje išjudinti, o vėliau visai išgriauti. Turbūt panašiai kaip Berlyno siena, juk ir ten buvo vokiečiai, ta pati tauta. Joms kritus šitoms sienoms turėtų rastis viena krikščionių bažnyčia. Ar tai neįmanoma misija? Dievui nėra negalimų dalykų, apreiškimo metu tarė angelas Gabrielius Marijai. Ir šie žodžiai turėtų įkvėpti visus ekumenizmo misijos dalyvius. Nes krikščionių vienybės procesą galima laikyti pačiu reikšmingiausiu. Dabartinės krikščionybės įnašų į visos žmonijos, ypač vakarų pasaulio, netgi politinę ateitį. Krikščionių bažnyčia, krikščioniškų bažnyčių vis labiau atkuriama vienybė, na, gali tapti labai svarbiu impulsu į krizę patekusiam europietiškos integracijos projektui. Europos Sąjunga stengiasi sujungti tautas, bet mes aiškiai matom, kad iš tikrųjų skaldo. Taip sakė kardinolas Kurtas Kochas, popiežius ir krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Religinių reikalų supasaulėjimas ir privatizavimas būdingas Europai ir sukelia žmonėms ypatingai didelį rūpestį. Yra ne kas kitas kaip 16 amžiaus schizmų ir dėl to vykusių netgi religinių karų. Tragiška, tačiau nenumatyta pasekmė. Įsivaizduojate, žemyną kraujyje skandinusios kovos tarp katalikų ir protestantų nulėmė, kad Europa jau nesupranta konfesijų skirtumų ir ypač nesuvokia krikščioniško įnašo į socialinės taikos kūrimą žemynę. Juk bažnyčia iš tiesų trokšta taikos, bet labai dažnai yra badoma, sako, žiūrėkit, jūsgi tarpusavį patys netgi kraują liejote pasiėmę Kristaus vėliavas. Todėl atsakomybė už religijos sunkią būklę visuomenėje pirmiausiai gula ir ant bažnyčios pečių. Štai dėl to mes ir turime siekti tos vienybės visomis jėgomis, na kad reabilituotumėm. Ne kažką kitą kaip save. Netikinčių žmonių akivaizdoje. Žinot, senasis žemynas neištvers vien tik kaip ekonominių interesų bendruomenė. Jam reikia greta euro, jam reikia ir dvasinės valiutos. Štai šitą dvasinę valiutą mes jiems turime ir parodyti visų pirmiausiai savo asmeniniu pavyzdžiu ir savo gyvenimu. Dabar padarysime trumpą pertraukėlę ir po jos vėl grįšime prie krikščionių vienybės temos.
Oh,
laidą apie krikščionių vienybę. Narim pasakoju aš, kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos. Taigi paskutinės vakarienės metu, žadėdamas mokiniams atsiųsti ramentoje šventąją dvasę, Kristus pasakė: aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne kaip pasaulis duoda, aš jums ją duodu. Vadinasi, ir pasaulis rūpinasi ramybę ir taip pat ją žada ir ją duoda. Tačiau Kristaus ramybė yra visiškai kas kita. Iš kitos pusės, Kristus taip pat aiškiai yra pažadėjęs pasaulį sujungti. Jis sakė: aš turiu ir kitų avių, jis sakė žydams, kurios ne iš šios avidės. Man reikia ir jas atvesti, jos klausys mano balsą ir bus viena avidė ir vienas ganytojas. Pranašaudamas pasaulio pabaigą, Kristus taip pat nurodė, kad karalystės evangelija bus skelbiama visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Paskutinės vakarienės metu jis meldė tėvą, kad šis išlaikytų vienybę ir tiesioginius jo mokinius ir tuos, kurį per jų žodį įtikės ir mane, kad visi būtų viena, kaip tu, tėve, esi mane ir aš tavyje. Jo įsteigtos bažnyčios ramybė ir vienybė buvo vienas iš pagrindinių Kristaus rūpesčių ir pažadų, tačiau mes matom, kad praėjo 2000 metų, o pasaulyje nėra nei taikos, nei vienybės. Pati krikščionybė suskilusi, evangelija tiesa skelbiama visoms tautoms, bet iš įvairių lūpų, todėl jį tikinčiųjų Kristų nesuveda į vieną avidę. Eina įvairiais keliais ir apie taiką, vienybę net atrodo negali būti kalbos. Pasaulis irgi kalba apie vienybę, apie taiką, apie viską, tačiau mes puikiai žinom, kad tokia vienybė ir tokia taika buvo ir tarybiniais laikais. Sovietmetyje, netgi jeigu atsimenam sausio 13-osios įvykius ir ten tą Ivanovą, kuris buvo jedinstvo judėjimo dvasia, beje dabar puikiai gyvenantis iš lietuviškos pensijos ir turintis visas lietuviškas garantijas, viena iš mūsų grimasų. Šita taika irgi tipo buvo, tačiau kuo jinai rėmėsi? Remiasi visas šitas pasaulio globalizmas, kuris irgi atrodo stengiasi sujungti visas tautas į vieną. Netgi žiūrėkite, ir mafijoje yra vienybė. Ten negali būti jokio susiskaldimo. Ten pasakė ir viskas klusnumu. Bet ne tik klusnumu, visų pirmiausiai baime. Pasaulio vienybė visada bus ne kažkas kitas kaip vergija. Ir jeigu nesigauna ta vienybė, tada tam ir tikslui yra lageriai. Vienokie ar kitokie lageriai. Kristus savo vienybę ne tik skelbė, bet jis ir ją pagrindė, pasakydamas ją ant savo kraujo aukos. Jeigu visos revoliucijos liejo svetimą kraują, Kristaus revoliucija pakeitė tuo žmonijos istoriją, kad Kristus pralėjo savo kraują ir niekino kito. Jo kraujas ir turėjo būti ryšys, kuris jungia visus žmonės. Jo sandora turėjo būti aukos sandora. Ir savo gelmėje jis per šią auką sutaikė žmogų su Dievu, sujungdamas visą su savimi, ar kas yra žemėje, ar danguje. Jis taip pat suderino tarp savęs ir žmonės, kurie anksčiau buvo vienas kitam svetimi, neprietelingai nusistatę piktais darbais. Pasaulyje pasaulis tapo Kristuje vieningas. Tačiau tik tais Kristuje. Štai dėl to mes ir turime susirinkti į Kristų. Taip kaip pirmieji tėvai išėjo iš Dievo, mes turime sugrįžti atgal į jį, kad vėl galėtumėm būti viena, jis tada mus sujungs. Nes tai pajėgus padaryti tik tais jis. Jis yra tos jungtys. Meilė vedė Kristų į auką, o auka sujungė žmonės ir su Dievu, ir tarp savęs. Kristaus vienybės pagrinduose glūdi meilės ir aukos pradai. Štai todėl ir mes turime žinoti, kad vienybės kitaip ir nepasieksim, kai tik tais per meilę ir auką. Iš meilės savaime kyla auka, ir artimo meilė turi reikštis ne žodžiu, bet darbu ir tiesa. Krikščionio gyvenimas turi būti tiesiog na aukos gyvenimas. Kristaus pavyzdys guldyti gyvybę už kitus turi išplisti visoje istoriškai žmonijoje. Ir mes turime guldyti gyvybę už brolius. Galbūt kartais netiesiogiai, bet kartais galbūt tiesiog to užteks, kad mes turėsim jiems kantrybės. Sugebėsime priimti juos tokius, kokie jie yra. Galėsime skelbti ir liudyti jiems gerąją naujieną. Nes žmonės visą laiką žiūri, ar tu esi tikras, ar tu pats tiki tuo, ar tu gyveni tuo, ką skelbi. Jei kas turi šio pasaulio lobo ir matydamas, kad jo brolis turi reikalą, uždaro jam savo širdį, kaipgi jame yra Dievo meilė, argi gali jį pasilikti? Meilė be aukos yra tuščia. Tai dėl to ir dabartinis popiežius Pranciškus visų pirmiausiai ir skelbė būtent šitą. Paprastumą, nuolankumą, artimo meilę, prisilietimą, ne abstrakciją, ne kalbėti apie meilę. Apie meilę kalbėjo daugybė ir filosofų, ir visokių asmenybių, humanizmas ir visi kiti dalykai. Tačiau ją parodė pilnumoje, pilnatvėje, tik tais Kristus. Ir mes turime būti visų pirmiausiai jo sekėjai, nes jis iš tiesų mylėjo. Meilė ir auka gali kilti tik iš laisvės. Kiekviena prievarta yra tiesiog neįmanoma. Priversta meilė yra žmogaus sulaužimas ir priversta auka yra tiesiog ne kažkas kitas kaip valstybinis mokestis. Juk tuo ir rėmėsi ir fašizmas, ir komunizmas, ir visos kitos vergijos. Štai dėl to šitas Solovjovas savo knygoje Trys pokalbiai pasakojame apie antikristą ir apie suspaudimą, kuris atsiranda krikščionims, ir mes tą matome šiandien, nes žmonija eina visiškai prieš visas šitas krikščioniškas tiesas, prieš bet kokią krikščionišką moralę. Sako, kai atsiras šitas suspaudimas, sako, jūs neišvengiamai susijungsit. Nes atsiskyrimas yra prabanga ir visiškas pralaimėjimas. Taigi Vladimiro Solovjovo pasakojimas apie antikristą puikiai parodo, kad politinės ir diplomatinės priemonės negali būti akstinu krikščionių vienybei. Negana to, jos net gali pražudyti šį kilnų tikslą, o pagrindinė krikščionių vertybė yra ne atskiros tradicijos, bet Jėzus Kristus. Asmeninis santykis su juo. Kol nėra šito asmeninio santykio su Kristumi, kol šventoji dvasia neapsigyvena mumyse, kol jinai mumyse neveikia, kol mes jai neleidžiame veikti, ją liūdiname, tol mumyse šitos vienybės nebus. Nei mumyse pačiuose, nei tarpusavį tarp mūsų, nei tarp valstybių, nei tarp krikščioniškų denominacijų. Štai apie tai ir kalbėjo Kristus. Nes pasaulio vienybėje visada vyraus ne kažkas kita kaip neapykanta. Neapykanta, kuri atsiranda iš žmonių pavergimo, kuris paskui tampa labai greitai visuotiniu jausmu ir įsiveržia dėja kitų žmonių naikinimo. Juk taip ir buvo. Fašistai susivienijo, naikino mus, mes vienijomės tam, kad naikintumėm juos. Nors savo gelmėse nei mes tiem vokiečiam turėjom ką nors prieš, nei jie turėjo šitom tarybinėms visom šitoms respublikoms. Bet tik toj dvasia tą labai sugeba panaudoti. Ir žinote, netgi viskas tai buvo slepiama po meilės kaukė. Taip, meilė tiek socializme, įvimsime mums turbūt labiausiai pažįstamas, tiek fašizme, jinai buvo aukštinama. Ir moralė, ir visi kiti dalykai, žiūrėkite, iš tikrųjų, Hitleris atėjęs pirmiausiai stengiasi visas moralines normas įdiegti žmonėms. Ar tai būtų vagystės, ar kažkokie piknaudžiavimai, viskas stengiasi šitą išnaikinti, kaip ir tarybiniai visuomeniai. Tvarka, viskas, teisingumas atrodo vyravo. Jeigu tave kas skriaudžia, nuėk pasiskus kokiam partkomo viršininkui ir žiūrėk, viskas susitvarkys. Dabar tu niekam negali pasiskus, nes tu puikiai žinai, kad viskas papirkta. Na, be abejo, gal tai globaliai tikrai nėra. Nes net ir iš asfalto išauga želmenys. Jie prasimuša. Tokia yra gyvybės, tokia yra ir šventumo programa. Kaip šventasis Pranciškus ėmė ir atstatė katalikų bažnyčią. Vienas žmogeliukas, kaip motina Teresė sukrėtė visą šitą pasaulį, taip tikimės ir dabartinis popiežius šitą misiją galės pratęsti. Žinote, kažkada Orvelas savo knygoje Gyvulių ūkis tiem žmonėms, kurie nusikalto visuotiniai diktatūrai ir buvo išgarinti, nebeliko jų vardo. Jie buvo laikomi niekados nebuvusiai, jie pasidarė nebe asmenys. Na, mes tą matėm, ar kai būtų koncentracijos stovyklos, ar dar kažkur, žmonėms likdavo tik tais numeriai. Na, o numeris tai yra numeris. Nu, ant prekių mes turim barkodą, nu ir kas tas barkodas, nieko. Paėmė tą daiktą, jeigu nereikia išmetė. Taip atsitinka ir su žmogumi. Be Dievo, be abejo, jokios vienybės nelieka. Kadangi suskilom tie žmonija, kada nebesusišneikėjo, tai vyko Babelyje. Kai žmogiškoji puikybė užsimanė pasistatyti kaip ir piktoji dvasia sostą iki dangaus ir virš dangaus. Tačiau buvo sekminės, kada žmonės vėl galėjo susišnekėti šventosios dvasios pagalba. netgi graikiškai simbol, kas simbolizuoja šventą dvasią, reiškia susijungimas, ir diabol, mes kaip žinom, gal rusiškai žodį tokį diabol, yra ne kažkita kaip dia, atskyrimas, skaldyk ir valdyk. Vienybė yra ne kažkas kitas kaip visų pirmiausiai santykis. Žinau, gal panašiai kaip chemijoje. Ir mes puikiai žinom, kad tai yra toks, pavyzdžiui, etiloalkoholis ir, pavyzdžiui, yra metiloalkoholis. Ten truputį pasikeičia tik tais tie valentinės jungtys, jos persiskirsto ir kas belieka. Ir iš to, kuris ir nėra nuodingas, pasidaro metiloalkoholis, jau grinai nuodai, visų pirmiausiai gali apakti. Ir Jėzus Kristus šitą vienybę, teisingą vienybę, nori atstatyti visų pirmiausiai žmogaus sieloje. Nes mūsų pirmieji tėvai suvalgė to uždrausto vaisiaus, kuris buvo iš tiesų kenksmingas jiems. Šitas vaisius savo, na, tarkim, perkeltinę prasme cheminę sudėtimis suskaldė jų žmogaus sieloj tuos esančius ryšius. Taip kaip ir daro bet koks nuodas. Jis irgi suskaldo. Ir jis suskaldė žmoguje protą, jausmus ir valią. Šios trys natos taip išsiderino, kad žmogaus sielas skamba nebe kaip gražus akordas, bet kaip kažkas siaubingo. Kakofonija. Iš graikų kalbos būtų blogas garsas. Tik tada, kai mūsų viduje atsiras šita harmonija, kurią gali atstatyti ne kažkas kitas, kaip tas derintojas šventoji dvasia, tik tada žmogaus sieloje, tada tik tai šeimoje, tada tik visuomenėje ir tik tada tarp tautų atsirasta tikroji vienybė. Kada galėsi kitą žmogų matyti ne kaip konkurentą, ne kaip savo laisvės uzurpatorių, bet kaip bendrystės, kuri yra tiesiog žmogui privaloma, nes žmogus yra sociali būtybė. Jam būtinas kitas žmogus. Pragaras yra ne kažkas kitas kaip visiška vienatvė, visiškas egoizmas, aš dėl manęs, man ir taip toliau. Kaip gali suderinti kitų žmonių instrumentus, jeigu tavyje tai nedera? Todėl visą laiką turime pradėti šitą vienybę nuo savęs. Nes vienybė visą laiką bus iškesti kitoniškumą, ieškoti bendrumo, o ne skirtumų. Žinau, kaip vaikai, stovykloje žiūrėjai kartais, susipyko, o kitą dieną jau viskas vėl tvarkoj. Vos nesimušė praeitą dieną, o šiandien žiūrėk jau kartu žvejoja, kartu maudosi, kartu plaukėja. Ir tu klausi, kaip jums taip įmanoma. Bet jis sako, draugauti įdomiau negu pyktis. Kada šita šitoniška nepykantos, baimės, keršto, pavydo dvasia išeis iš mūsų, kada mes leisime, kad šventoji dvasia mumis apsigyventų, štai tada ta vienybė, tiek žmogaus sielos gelmėje, tiek ir pasaulyje, jinai tada pradės kleistis. Netgi žiūrėkit ir žydai, juk jie su arabais, su kuriais ėdasi ir pjaunasi, yra pusbroliai, o betgi ėdasi, nes neįsileidžia Kristaus dvasios. Mes puikiai, kurie esame atsivertę, kurie esame krikščionys, puikiai žinome, kad iš tiesų nelengva pakęsti kitų žmonių kitoniškumą. Tačiau tu žinai, kad tu visą tai gali pavesti jam, Kristui. Ir jis yra pajėgus suvienyti žmonės. Nes mes dažniausiai iš tiesų tikrai negalime. Tik tada, kai turėsime klusnumą, o jis vienybė yra tiesiog pagrindinis dalykas, štai tada Dievas ir per mus galės šitą vienybę atkurti. Nebijoti kitų žmonių, bet matyti ir juos kaip draugus, kaip potencialius draugus, o ne kaip potencialius priešus. Tačiau kol turėsime piktosios dvasios baimę savyje, ne piktai dvasiai baimę, bet piktosios dvasios mumyse įdiegta baimę ir nepasitikėjimą, tol be abejo jokia vienybė bus tiesiog neįmanoma. Nes vienybė visų pirmiausia įmanoma lygiavertiškume. Na o lygiavertiškume su teise atsiranda ir pareiga. Pasaulis yra represinė sistema. O bažnyčia, kaip vienas išsireiškė teologas, yra prevencinė sistema. Pasaulis stengiasi priversti žmogų, bažnyčia stengiasi apsaugoti jį nuo blogio. Ir tai yra visiškai dvi skirtingos priemonės. Prevencinė remiasi ne kažkuo kitu kaip Dievo išmintimi, na, o pasaulinė represinė sistema be abejo remiasi ne kažkuo kitu kaip piktosios dvasios galybė ir jėga. Priversti kitą žmogų. Mesgi žinome, kad meilė yra galingesnė už bet kokią prievartą, nes meilėje žmogus išlieka laisvas. Represinėje sistemoje, baimėje, jis visą laiką priešinsi. Štai dėl to ir tas ir katalikų, ir protestantų karas, jis davė tik tai neigiamas pasekmes. Kad ir kaip abu buvo įsitikinę savo teisumu, kad ir kaip vaikščiojo po krikščioniškom vėliavom, Deja, mes puikiai žinom, kad pasaulis visą laiką stengiasi palysti po bažnyčios vėliavą savo juodiems darbams vykdyti. Tai buvo labai naudinga. Tai bus lengva tada pajungti žmonės ir tai bus lengva nusiplauti rankas. Apie tai labai gražiai kalba filmas, jeigu jums teko matyti Misiją. Misija labai senas filmas, tačiau iš tiesų labai gražiai visą tai parodytas. Beje, ten vaidina visas aktorių žvaigždynas. Filmas iš tiesų nuostabus. Taigi mes visų pirmiausiai prašykime, kad Dievas siūstų savo dvasiai mūsų širdis, kad mes pajėgtumėm kitus žmonės priimti tokius, kokie jie yra, matyti juos Dievo akimis. Kaip jau minėjau, kaip potencialius draugus, kaip bendradarbius, kaip bendražygius šito pasaulio misijoje, kad ten paskui amžinybėje nereikėtų savęs kaltinti, kaip jau minėjau, kad negydžiau Jėzaus kūną, mistinį kūną, bet jį draskiau. Prašykime šitos Dievo malonės. Ir su jumis kalbėjo kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos, tema Krikščionių vienybė.
Girdėjote laidą Katechezė.
Lord of all creation, of water, earth, and sky, the heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy. Declares your majesty. You are holy, holy, Lord of heaven and earth, Lord of heaven and earth. Early in the morning, I will celebrate the light. As I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy.